Je možné žít a necítit bolest? Může prax domácnosti přispívat k obezitě? A co plyne z toho, že dědíme od tatínku či maminek také vypnuté či zapnuté geny? O tom dnes budeme mluvit v pořadu, do kterého zvu vědce a herce. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání dnes přijali biolog Karel Janko.
Dobrý den.
Chemik Petr Cígler.
Dobrý den.
A herečka a fotografka Ljuba Krbová.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Jedna dáma ze Skotska, o které budeme mluvit v úvodu našeho pořadu, téměř necítí bolest. Lékaři u ní zjistili změnu u dvou génů. O jednom si mysleli, že žádnou funkci nemá. Paní se šla v 65 letech léčit z kyčlí a přitom nevěděla, že trpí pokročilou artrózou, nic jí nebolelo. A nebolel jí ani chirurgický zákrok na ruce. Rychleji se jí hojí rány a nikdy nebrala léky proti bolesti. Netrpí prý úzkostí a strachem, nepanikařila ani při nedávné dopravní nehodě. A dokonce občas zapomíná slova či klíče, což se u zdravých lidí vysvětluje posílenou roli takzvaných endokanabinoidů. To jsou látky, které udržují pochody v našem těle v rovnováze, takže ovlivňují i vnímání bolesti, paměť a náladu. Tak když jsem četla tuhle studii, tak samozřejmě se mi vybavovaly různé skotské symboly. Dudy jako zbraň do války, velká soupeřivost mezi rodovými klany, lidová zábava spojená s hodem kládou, kladivem nebo velkým kamenem. Tak když mluvíme o této silné dámě ze Skotska, ona snad měla tedy mutaci jednoho genu, který doteď nebyl znám. To byl gen nějaký zvláštní, vlastně mlčící, by se dalo říct, že on, nebo domnívali jsme se, že mlčí, a on nemlčel.
No, to byla zajímavá studie, protože jako jedna paní povídala v 65 letech nebo v kolika, že má nějaký problém, a pak se zjistilo, že má opravdu jako obrovský problém s artrózou a vůbec si to jako neuvědomovala. Tak ty chirurgy zajímalo, jak je to možné, že má tak zvýšený práh bolesti, že jí to jakoby nebolí. No a domluvili se s ní, tak ji nechali osekvenovat genom a vlastně zjistili, že ona má dvě takové zajímavé mutace, které se dosud jakoby neznaly, když to porovnávali s databází jako genomu lidských. A konkrétně jeden byl v genu, který se nazývá FAAH, což vychází z angličtiny jako fatty acid amide hydrolyza, což je vlastně gen kodující enzym.
To si určitě zapamatujem.
Já jsem se to taky musel napsat, ale jenom abych dělal chytrýho, tak prostě abych jako nekecel. Tak zkrátka, ale tenhle ten gen, o něm se jakoby vědělo, že to je jakýsi kandidát v těch drahách, které jsou zodpovědný za mimo jiné teda vnímání bolesti, a některé typy léků jako analgetik na něho cílí, na tenhle ten gen. Ale ta paní ještě navíc měla deleci v sousední oblasti DNA, o které se teda nevědělo, že něco kóduje, že to je gen. Bylo to jenom popsaný, teď ho označili jako FAAH out, jakože on je mimo ten gen FAAH, ale jako je relativně blízko. Možná, že bude i pod stejným promotorem, teď nevím. Zkrátka dobře, zjistilo se, že tyhle ty dvě mutace asi spolu nějak jakoby souvisí a dávají dohromady ty nej extrémně rezistentní fenotyp vůči bolest. Zajímavý na tom je, že tahle ta oblast, o které se myslelo, že je pseudogen, to znamená oblast, která dříve něco kodovala, teď už je vlastně transkripčně mrtvá, že už se jako nepřepisuje, tak evidentně prostě něco dělá a nějak jakoby ovlivňuje funkci toho hlavního genu FAAH.
Jak by mi chemik odpověděl na otázku, jestli je možné žít a necítit bolest?
To úplně klidně, protože pokud tohle to funguje, tak to znamená, že ona prostě má zastavenou produkci nebo výrazně sníženou produkci enzymu, který odbourává normální molekuly, které nám právě dávají tu bolest sakra pocítit. Jsou to právě látky, které štěpí ten enzym, to FAAH. To jsou molekuly, které nám běžně proudí v krvi a vážou se na receptory. Je to anandamid, palmitoyl etanolamid, další látky. A jejich doba života je prostě poměrně krátká, protože právě tady ten enzym, který produkuje ten gen FAAH, tak ten je štěpí. A ta paní to měla zablokovaný právě způsobem navíc, který je velmi jako originální a nikdo netušil, že vlastně se k tomu může ten pseudogen použít.
Nejsem si jistá, jestli vlastně bychom to měli chtít.
Já jsem si právě říkala, první, co mě napadlo, no to je skvělý, takže vědci mají před sebou úkol zajistit nám tu bezbolestnost, nám ostatním, kteří trpíme u zubaře a při různých zraněních. A pak jsem si říkala, ale že je vlastně docela dobře občas tu bolest pocítit, protože zaprvé to tělo nám může něco signalizovat, což je asi dobře. A Pak jsem si říká, že i z takového morálního hlediska je dobré asi s některými věcmi bojovat i s tou bolestí, protože to je takový otužování se. Říkáme, přece nebudeš brečet, seš kluk, musíš to vydržet, nebo seš už velká holka, tohle vydržíš a podobně. Ale asi bych stejně na ty věce apelovala, protože si myslím, že v jistém věku, právě ta paní je 65-letá, ale dneska se lidé dožívají mnohem vyššího věku, a myslím si, že by bylo docela užitečné jako těm starším lidem, kteří už mají tu bolest jaksi jako denodenní chleba.
Chronickou. Neuropatickou, přesně tak.
Ano, no. Tak jim trochu ulevit.
Ono přesně o tady tu věc v podstatě jde. Řešení, které oni vlastně navrhují jako možné řešení na základě tady toho objevu, který udělali, tak není teda z mého pohledu nic moc, protože by muselo vyústit genovou manipulaci. Mm-hmm. Jo? V podstatě by ten gen by musel editovat. V podstatě to, co se používá už někdy od 70. let, dokonce jsem se díval, u nás se v 60. letech zavedl lék Impulzin, který se tu vyráběl asi 20 let, a ten obsahoval právě tadyhle ty amidy, které ten enzym, to FAAH, které degraduje, které sice se strašně špatně dostávají z žaludku do krevního oběhu, ale po nějaké době, když se tím krmíte, tak se vám to dostane. A skutečně pak najednou mnoho příčin chronické bolesti může odeznít. Ono se na to tak trošku zapomnělo pod jako jinými léky, protože se tenkrát neuměli ho pořádně používat, taky zabírá dlouhou dobu. On zabírá třeba až po 14 dnech nebo 3 týdnech, takže se začali používat okamžitě
do hodiny.
Pro tu chronickou bolest potřebujete vlastně permanentní nějaké dávkování. A dneska zajímavý je, to jsem se dozvěděl, že k tomu léčivu se navrátili. Dneska už to není ani léčivo, protože je to vlastně přírodní látka z našeho těla a je to potravinový doplněk, ale už na to bylo provedeno řada klinických studií. A ty látky se prostě používají, tak se to prodává, a bylo prokázané, že lidem, kteří mají právě tu permanentní chronickou bolest, že to jako výborně pomáhá. Je to otázka posledních pár let.
Mm-hmm. Takže když to uzavřeme, jak na tohle studii, jak s tím pokračovat?
No tak to je samozřejmě otázka do budoucna, která se těžko rozklíčuje teď, protože oni ukázali v podstatě nový směr, jak se dá ta bolest zablokovat, a nejde jenom o to třeba ten gen editovat jako takový, protože dneska už existují i přístupy, jak třeba de facto jenom zneakčnit ty transkripty, to znamená, když se z toho genu, který zůstane zachován, jak je, ale přepisuje RNA, tak ta se dá vlastně blokovat, čili není potřeba ničit tu DNA jako takovou, ale aspoň dočasně vyřadit ten její produkt. A tím směrem jde ta molekulární genetika taky.
Posloucháte Laboratoř. Mými hosty jsou dnes chemik Petr Cígler, biolog Karel Janko a herečka a fotografka Ljuba Krbová. Některé chemikálie z prachu v našich domácnostech můžou podporovat rozvoj tukové tkáně. Američtí vědci to zjistili rozborem vzorků prachu ze 194 domácností v Severní Karolíně. Uvedeným škodlivým látkám z prachu se říká endokrinní disruptory. Ovlivňují totiž vylučování hormonů v těle. Dítě za jeden jediný den vdechne desetinu gramu prachu. No a teď důležité je, do jaké míry vlastně tohle přispívá k růstu tukových buněk. Každopádně v domácnostech, kde žili děti s nadváhou nebo obezitou, vědci některé tyto látky našli ve zmíšené míře. Asi kdybychom řekli, že děti, které trpí obezitou, pocházejí z domácností, kde se neuklízelo, to by byla dost výbušná hypotéza. Petr Cígler má slovo na úvod.
V zásadě ale to prokázali. To, co lidem zřejmě vadí, není ten prach samotný, ale některé jeho komponenty, které se tam dostávají díky naší činnosti. To, co zjistili, je skutečně zarážející, protože mezi ty endokrinní disruptory patří i běžné čistící prostředky některé. Jsou to deriváty polyetylenglykolu, které mají na sobě nějaké mastné substituenty. Prostě úplně běžné látky, které se přidávají do prostředku třeba na vytírání podlah nebo do pracích prášků.
No čili máme uklízet, ale bez chemie.
No, v podstatě ideálně. Nebo možná s těmi látkami, které to nedělají. Ty látky sami o sobě nevykazují žádnou toxicitu nebo něco, co by nás prostě okamžitě akutně... Jejich účinek může být právě takto nevyzpytatelný, že se projeví třeba pomalinku a v nízkých koncentracích na růstu tukových buněk.
Já jenom jsem si uvědomila, když tady máme odborníka Karla Janka, který se věnuje také tematice rozmnožování u ryb, zejména, že já mám pocit, že ty endokrinní disruptory ovlivňují i vývoj spermií, takže to má takovéhle závažné důsledky, když nám se nezdá, že by mělo.
No jistě, ale já bych rád především jako řekl, že já té studii nevěřím, jo, protože měřím 183 cm, vážím 80 kg, což je asi tak jako čtvrtina toho, co bych vážit měl podle té studie, kdybyste viděli prostě můj pokoj. Já to prostě ne, to nemůže být.
Karol, to je statistická odchylka.
Jasně. No ale každopádně ano, je to pravda, že spousta látek, které používáme, tak má zcela nečekané následky vědce v dané době, když jako je uvádí vlastně do praxe, vůbec ani nenapadnou, protože přesně jak říkal Petr, tyhle ty látky nevykazují žádnou toxicitu, která se samozřejmě studuje u všech látek, které se nějakým způsobem mají dostávat do praxe. Ovšem, tenhle ten projev prostě není toxický, ale mění to náš fenotyp celá jednoznačně. Další příklady tohodle toho jako typu, že jo, zaplevelování krajiny prostě byly dříve prostě DDT nebo dneska, že jo, nadužívání hormonální antikoncepce, která vede k tomu, že se to špatně odbourává v čestičkách a pak se mění pohlaví ryb třeba v těch řekách, jako které máme, ničí to ekosystémy, a to jsou všechno jevy, které v podstatě jako člověk nedomyslí. V klinických testech se to v podstatě nedá prokázat, protože to všechno dlouhodobé, že jo, a pak ty nás sledky neseme všichni dlouhodobě.
Takže ono se to projeví poměrně brzy.
Můžeme to zjistit poměrně rychle, protože pokud jsou to testy in vitro na buňkách, tak oni, ty buňky, oni rostou chvilku a test je hotový za den nebo za dva. Ale problém je v té celé šíři, kterou bychom museli obsáhnout a kolik věcí bychom k těm už běžně testovaným věcem museli testovat. To si vlastně nemím představit, okolik by se ještě zdražily pokusy v těch fázích klinického testování léčiv, ale i všech látek, které se vlastně běžně zavádějí v průmyslu.
Na to už by vám granty nestačily.
Tohle to nařizuje v podstatě stát, co se testuje. A to jsou standardní metodiky a to nedělají vědci, ale dělají to vlastně státní zdravotní ústav a jiné instituce, které jsou to zodpovědné, a ty budou dokážou garantovat ty výsledky. Takže vlastně my to můžeme zkoumat, co se může stát a co ne, ale každá látka, která potom se začne zavádět nebo zavádí se do praxe chemické, ať už je to agrochemie, farmacie nebo nějaký průmysl, prostě každá látka musí mít takovéhle testy, jestli vlastně něco nedělá v ekosystému a taky lidem.
Prostě těch potenciálních interakcí každé chemikálie, která se jako vyrábí, je tolik, že se to zjistit jakoby těmito jako a priori experimenty nedá. No přesně, prokáže se to až po nějaký době, kdy si někdo toho všimne a pak ví, co hledat a testuje to.
Tak kdybychom teď tu studii pročetli detailně, tak zmizí z našich koupelen všelijaké, nejenom ty čističe, ale i kosmetika, barvy. To by byla katastrofa, myslím, pro nás všechny dámy.
No ne, já bych si z toho vzala to pozitivní, protože jenom s tím titulkem jako matka a hospodyně bych dokázala velmi dobře pracovat, jo? Koukej se to uklidit, nebo budeš tlustej jako čuník. To je báječný. Samozřejmě já si teda taky myslím, a dokonce se snažím v poslední době vyvarovat se té škály, protože ty prostředky z té drogérie neustále v té domácnosti narůstají. A tak protože žiju na venkově, dneska kousek za Prahou, tak se snažím a jsem s tou přírodou v denním kontaktu, tak jsem se začala vracet k těm uklízecím prostředkům našich babiček, takže miluju vinný ocet, kyselinu citronovou a takový citronovou šťávu, protože si říkám, že tam je to přece jenom bezpečnější, protože si myslím, že právě ty alergické reakce u dětí a tak, že je to způsobený i tím širokým spektrem těch chemikálií, které nás jako obklopují, no. Jako zbraň pro matku, hele, koukej se ten pokoj uklidit, nebo budeš tlustý jako čuník, to se mě teda jako zamlouvá moc. Nevím, jestli s tím pochodím u svého manžela, který má také jaksi takový ten zdravý mužský chaos ve své pracovně.
Tvůrčí nepořádek.
Že jo, ty počítače jsou zaplavený tím prachem.
Koukej mi to uklidit, nebo ti sploustnu.
Ne, já si teda ještě myslím, že samozřejmě to tloustnutí máme do velké míry my ve svých vlastních rukách, protože prostě můžeme klidně dechat práh, ale když se budeme dostatečně hejbat, tak prostě nestloustneme, že jo?
To máte pravdu, ale oni zdůrazňují jednu věc a to si myslím, že jako je relevantní. To se týká malých dětí. Když se prostě batolí po podlaze, tak ta množství toho prachu, které vdechnou děti, je podstatně vyšší, než ho vdechneme my, který prostě máme nos, já nevím, metr a půl nebo ještě výš nad zemí, tak prostě pro ně ta expozice je daleko vyšší a navíc jsou citlivější. To znamená, oni to vdechnou více, ještě jsou citlivější vlastně ty endokrinní disrupci. Tady ty látky podporují růst těch tukových buněk. Jo? A to je jako zásadní věc těch adipocitů. Ty vlastně To jsou buňky, do kterých se ukládá ten tuk. Díky nim nám rostou ty okrasné tukové prstence a kolem těla.
No a jde o ten jejich počet, že jo? Protože vlastně, když už tak. Si je člověk jednou diferencuje a má jich víc, tak se jich velice těžko zbaví potom. Kdo jich má málo, tak prostě nemůže tolik sloustnout, jako ten, kdo jich má hodně, prostě protože není kam ten tuk ukládat. Zatímco když už oni si jich udělají hodně, tak mají k tomu pak daleko větší či sklony.
Takže dnes tatínkové přítomní jako hosté v naší rozhlasové laboratoři budou prohlížet prach pod postýlkami dětí.
A my si půjdeme zaběhat s dcerou a bude to. Klidíme sportem.
Klidíme sportem.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou hosty laboratoře biolog Karel Janko, chemik Petr Cígler a herečka a fotografka Ljuba Krbová. Když jako děti rosteme, anebo když i v dospělosti reagujeme na okolní prostředí, geny se nám v buňkách vypínají a zapínají. Vědce z univerzity v kalifornském Santa Cruz zajímalo, jestli se to, co máme zapnuté nebo vypnuté, může přenášet z rodičů na děti, případně i do dalších generací. Zkoušeli to na oblíbeném pokusném modelu. Háďátko obecné je červ, který žije v půdě všech kontinentů. Otce pro budoucího potomka vzali z Británie a matku z Havaje, aby dokázali dobře rozlišit rodičovské geny. A zaměřili se na spermie, sledovali chemické značky na jejich histonech, bílkovinách, kolem kterých je obtočená dědičná informace. A když tatínkovské značky odstranili, některé vypnuté geny se zapnuly a ze zárodečných buněk se postupně staly neurony. Čili jinými slovy vypnuli tatínka? Otázka pro biologa?
Naopak, oni ho spíš jako zapnuli právě. Totiž tenhle ten článek se týká současného jako velmi aktivně se rozvíjejícího pole bádání, a sice epigenetiky, která v podstatě se snaží vysvětlit to, jakým způsobem se v různých tkáních třeba našeho těla a tak zapínají ty geny, které jsou zrovna potřebné, aby to tělo dokázalo reagovat nebo se vyvíjet tak, jak je to nutné. No a každý ten gen na chromozomu může být označen určitou značkou, která říká, tak ty teď nebudeš aktivní. To může být třeba metylován nebo nějak zabalený, prostě kolem něho je třeba ten histon a tak. No a kromě toho už se jako ví, že ta epigenetická značka nejenom má nějakou aktuální roli prostě v daný okamžik, ale může se i dědit z generace na generaci. Takže je třeba prostě známo, že některé geny se v embryu zapínají pouze z té kopie, která přišla po mamince a ne po tatínkovi. To třeba ta tatínková alela spí a naopak.
No. Tady jsme teda odstranili ty tatínkovské značky a tím jsme vlastně toho tatínka probrali.
Ano, ta tatínková alela, čili alela, tím se myslí forma toho genu. Každé to zvíře má jakoby dvě alely téhož genu, jako dvě kopie, od maminky a od tatínka. No a tady jde o to, že prostě některé geny jsou označkované v té spermii, některé zase ve vajíčku, a když se to dá dohromady, tak z toho vznikne to, že prostě to embryo, některý ten gen má aktivní po mamince, některý po tatínkovi. A oni způsobili to, že zmodifikovali tu spermii, protože ta je mnohem jednodušší na nějaký zásah než vajíčko, tak oni se zaměřili na tu spermii, odstranili z některých genů ty značky a pak se dívali, co to udělá s tím embryem, dokázali prostě poznat, který chromozom pochází jako od koho. Ano, a zjistili, že vlastně buňka, která se třeba měla normálně u zdravýho hlísta háďátka prostě diferencovat v germinální linii, což je vlastně ta linie buněk, která dá potom vznik našim jakoby pohlavním tkáním, tak se začala diferencovat úplně jinak. V jejich případě třeba v neuron.
Měl se z toho chytré háďátko, když si se trochu udělám legraci.
No, spíš pohlavní meliorace, nebo jak to bylo v tom Svěrákovi, že jo, prostě únik paměťových buněk do pohlavních žláců.
No, já samozřejmě jsem nadšená. Musím říct, že to pro mě bylo novum, že ty geny se zapínají a vypínají. Jo. Okamžitě mě samozřejmě naskočilo, co by se s tím dalo udělat v nějaké divadelní hře. A jenom přemýšlím, kterému autorovi mám vnuknout myšlenku, protože ta manipulace s těma genama by byla přece neuvěřitelně, mohla by být zrůdná, pozitivní. S tím by se dalo vlastně strašně dobře pracovat i psychologicky, protože že jo, tak jako hodná maminka, zlej tatínek, naopak hodnej tatínek, zlá maminka, a teď to nějak tak jako povypínat, pozapínat, jak by se to někomu hodilo, to by se dali vygenerovat slušní jedinci, ne?
Co na to
chemii? Ono to má ještě...
ještě nějaký jiný rozběr, že?
No, vlastně jeden zásadní, protože dneska pořád ještě není povoleno, aby se manipulovalo s genomem, abychom měnili svůj vlastní genom, abychom z něj cokoliv vymazávali anebo přidávali. Ale v tomto případě pouze vypínání, zapínání, které vlastně jako reverzibilní, můžeme to dělat sem a tam, tak to je trošku jiná věc, kterou nikdo zatím nezakázal, ale zároveň to neumíme ještě dělat. Tu editaci genomu naopak jsme se naučili, už to dokonce v Číně už takhle jeden lékař změnil genom člověka.
Ale nadšení ve vědecké obci to zatím nevyvolává.
Nevyvolává, protože je to jako neuvážená věc, která je proti etice zatím vědy. Nicméně u té epigenetiky, to znamená vypínání, zapínání genů takovým reverzibilním způsobem, ta by principiálně byla možná, ale pokud vím, tak zatím nemáme molekulární aparát, jak to udělat.
No prostě my neumíme zatím předělávat, jako v tomto případě, pohlavní buňky na buňky mozku, jako že bychom si vyráběli chytré děti. To je ještě hodně daleko, že jo?
Já si jako nemyslím, že ta zajímavost této studie je v tom, že změnili pohlavní buňky na buňky mozku. To asi byla jako dost bych jako čekal náhoda, že prostě kdyby to udělali u jiného zvířete, tak to třeba dopadne jinak, jo? Ale spíš to novum je v tom, že ukázali, jak ten proces funguje a jak se dědí. Že to existuje, se ví, ten přesný mechanismus se úplně neví a oni jako poodkryli tenhle ten mechanismus jako mnohem dál. Ukázali, že vlastně ta konformace, jak ta DNA je zbalená kolem těch histonů, což vlastně dělají takový to leštění tomu chromozomu, tak ta je jakoby přenosná, dědičná. No.
Karel vlastně naznačil tu důležitou věc, když si odpovědi teď, že by to u jiného druhu mohlo být naprosto jinak a to je přesně ta věc, že pro nás pořád je tahle ta epigenetika natolik neprozkoumaná, že ji nedokážeme nějak funkčně využívat. V podstatě jenom se snažíme ji pořád pouze pochopit.
Ono by to bylo jednoduché, ne? Pro vás chemiky odstranit takový ten ocásek skupinu CH3, ale ve skutečnosti to udělá takovouhle paseku. Změní to ty buněk.
Je to komplikovaná věc, to je jako stejné jako zasahovat třeba do imunitního systému, že jo? To je nepredikovatelná věc. Vlastně řadu těch věcí zatím vnímáme pouze fenomenologicky. Pozorujeme, jak fungujou, snažíme se je pochopit, ale do toho, jakým způsobem zaberou nebo co provedou v tom organismu, vůbec nevíme, co se stane.
Proto bych to radši tedy viděla v divadelní hře než ve skutečnosti, protože tam by ten varovný prst mohl být ne mravokárný, ale třeba by to mohlo mediálně nějakým způsobem pomoct té etice v téhle věci.
Ale tak ono se tím směrem jako i výzkum musí ubírat, že jo? Protože ono to má fenomenální uplatnění třeba v medicíně, že jo? Když my prostě víme, že některé typy rakoviny jsou de facto následkem prostě změny regulace nějakého genu, no tak kdybychom ho dokázali vypnout, že jo? Tak je to samozřejmě vynikající možnost.
To mě Karel Janko četl myšlenku, protože já jsem uvažovala, nějaký rebel by řekl, tak proč oni toho vypínají a zapínají v průběhu celého života, zvláště v dětství, ať to prostě teď se šetří energii, ať to tělo šetří energii a nechá to prostě zapnout. Ale tady je vidět, že to má takové dalekosáhlé důsledky, zapnout nebo vypnout rakovinu, to je dost zásadní věc.
No, ale třeba tady v tomto případě oni navíc jako nevypli nebo nezapli gen jako takový. Oni zapli jenom jednu alelu toho genu, jo? Což prostě znamená to, že třeba v dané buňce místo toho, aby se daný protein třeba tvořil přepisem z jedné molekuly nebo z jedné kopie, tak se tvoří ze dvou, což prostě změní třeba i množství toho proteinu. A ty buňky, jejich vývoj vlastně nezávisí jenom na tom, jaké geny tam prostě jsou nebo nejsou, čili jakoby takový 1-0 prostě input output, jak máme v počítači, ale i na vlastně poměru jako těch produktů jednotlivých genů mezi sebou. Stačí tohle to trochu změnit a úplně se vám prostě třeba nastartuje jiná vývojová dráha té tkáně nebo té buňky, ona se začne diferencovat úplně jinak, protože v počátku každá buňka v podstatě je schopna vytvořit teoreticky jakýkoliv orgán, který my máme, že jo. A teprve v průběhu života a vývoje oni se diferencují do různých linií. A to je právě proto, že se jim říká, jaký gen tam je zapnutý nebo do jaké míry je zapnutý, tak oni vlastně vědí, co ze sebe mají dělat. No a tohle oni jim třeba změnili, tak v tomhle případě shodou okolností se pohlavní buňky zvrtly na ten mozek a háďátko teda mělo
velký IQ.
Ale menší méně srandy potom, no.
Tak svěřujeme to s důvěrou vám vědcům, že zatím to budete zkoušet jenom na háďátku, ne teda na těch dětech. A věříte tomu, že by tenhle ten výzkum mohl mít nějaký pokračování? Asi ano, že jo, tohle vypínání, zapínání genu.
To je v současné jako molekulární genetice jeden jako teďko aktuálně z nejžhavějších jako a nejvíc studovaných aspektů, tahle ta epigenetika.
A i to, co Karel zmiňoval, ta léčba rakoviny. Dneska se dokonce snaží vědci nalézt třeba malé molekuly, které by mohly právě třeba tu metylaci DNA, ten epigenetický signál blokovat nebo naopak zapínat. Takových látek už existuje celá řada a právě vědci uvažují, že by se mohly používat pro léčbu chorob, jako je rakovina. Takže v tom se intenzivně bádá a myslím, že to je velmi nadějné pole.
Že byste tam vyzkoušeli to své zlato, nanozlato?
To
úplně ne. O jaký typ molekul může jít?
Typicky jsou to nějaké malé organické molekuly, které jsou většinou syntetického charakteru blokují ty enzymy, které metylují DNA, případně se vážou na DNA, takže té metyla si zabraňují svou vlastní vazbou.
Tak tohle bude krásné téma za pár let, nejenom u molekulární genetiky, ale i pro takové ty běžné debaty. Ty jsi celá po mně, ty jsi dlouhá po tatínkovi nebo po mamince, tak možná bude se mluvit úplně jinak. Ty jsi se byl podívat v laboratoři a...
U tatínka.
Ty jsi nechal zapnout maminku na 100%.
Koukej to vrátí, zapni mě.
Tak uvidíme, do jaké míry se dostaneme do oblasti sci-fi i v oblasti molekulární genetiky. Každopádně moc děkuji všem svým hostům, kteří se zapojili do dnešní debaty. Měla jsem tu Ljubu Krbovou, herečku, fotografku.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste přišla. Dále chemika Petra Sieglera.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A biologa Karla Janka.
Naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.